Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Ольгою Вазовською, головою управління глобальної мережі національних спостерігачів за виборами, співзасновницею громадської організації «Громадянська мережа Опора». І це розмова про ризики, які існують зараз щодо бачення наших західних партнерів можливих демократичних перетворень у Російській Федерації після війни. Давайте трохи пояснимо нашим слухачам і слухачкам цю тезу. Я, звичайно, дуже сумніваюся, що нас слухають люди, які вважають, що в Росії можливі демократичні перетворення, поки вона залишається от такою великою і називається, так би мовити, федерацією. Але, тим не менше, про майбутнє Росії після війни багато хто почав говорити. Яким ви його бачите?
Ну, перш за все ж таки війна ще не завершилася, і ми розуміємо, що багато факторів впливають, якою буде Росія, чи буде Росія на поствоєнний період. Але що ми зараз можемо оцінювати, це ті труднощі в очікуваннях, які є у нас і які є у західних партнерів, які дуже довіряють, вірять і сподіваються на опозиційні політичні сили, групи чи лідерів Російської Федерації, які переважно зараз знаходяться за кордоном. Просто варто розуміти, що нинішня війна виникла і відбувається не в зв'язку виключно президентства Володимира Путіна, тому що система шовіністична, імперіалістична, певна логіка дій суспільства, вона незмінна з часів Радянського Союзу. Відповідно, Радянський Союз за свої злочини не був покараний, і сучасна Росія, як формальна правонаступниця, вона насправді не відступила і від ідеалів, і від ідолів Радянського Союзу. Я говорю про Сталіна, можна говорити про там згортання прав і свобод, і на що мало реагувало суспільство. І про тоталітарний режим, ознаки якого вже є сьогодні в Російській Федерації. Тобто, скоріше, ми маємо комунікувати на тему завищених очікувань від нової Росії, тому що її не буде одразу після завершення війни між Російською Федерацією на чолі з Володимиром Путіним і Україною як демократичною системою. Її не буде, тому що після таких подій, звичайно, лідер, він просто зникне з політичного Олімпу, але на його заміну не прийде демократичний ліберальний лідер. Він не може бути обраний цим суспільством, яке дев'ятий рік знаходиться під тотальною пропагандою, ідеологія якої в тому числі лежить в площині прощення насильству чи виправдання насильства. Тому ж погане суспільство, воно не може обрати міфічних хороших росіян в себе на чолі, очолити це суспільство і стати державними діячами. І проблема ще в тому, що Росія як імперія, вона тримається купі завдяки авторитарним режимам. Тобто після Путіна або буде певний розпад, напіврозпад Російської Федерації, або не буде демократичної Росії. І саме про це варто говорити зі світом, тому що він не втрачає інтерес або не втрачає певний фокус уваги. Це теж частина російської пропаганди і дезінформації щодо України, але перемикається на якісь прості рішення, яких в цій системі координат не може бути, їх просто не існуватиме. І тому я особисто, мої, скоріше, однодумці, колеги з громадського сектору, комунікуючи з західними політиками, лідерами, часто закликають бути готовими до розпаду Росії або не сподіватись на велику надію щодо ліберального лідера одразу після Путіна, який буде обраний на демократичних виборах, тому що це просто неможливо. Це оксюморон. Єдина Росія і демократична система управління – це контроверсійні речі.
А як ви доносите цю точку зору і з чим стикаєтесь у відповідь, з якими завищеними очікуваннями від західних партнерів?
Ну, справа в тім, що я, як представниця громадянської мережі «Опора», маю можливість комунікувати з західними лідерами, політиками, представниками дипломатичних відомств і служб. Крім того, «Опора» є співзасновником Міжнародного центру української перемоги, який з'явився як коаліція певних лідерів громадянського суспільства ще наприкінці лютого, одразу після початку повномасштабного вторгнення. І ми здійснюємо адвокаційні візити, ми зустрічаємося з політиками західними, з інтелектуалами, з журналістами. І одна з тем, яка виникає постійно останнім часом, що все-таки, наприклад, питання санкцій, до них потрібно обережно ставитись, щоб не перегнути палку щодо того, що карати не можна суспільство, карати потрібно винуватців, тих, хто прийняв певне рішення, наприклад, розпочати повномасштабну агресію проти України. Але ми маємо усвідомлювати, що це рішення було прийняте, тому що суспільство жодним чином йому не опонувало, і уроки по закінченню війни це суспільство не винесе. Фактично, потрібна програма, певна дій, яка направлена не на відкриття навчальних програм в провідних університетах світу для росіян, які залишили Російську Федерацію, припинили боротися, є насправді опозицію в лапках в екзилі, яка не впливає жодним чином на порядок денний у власному суспільстві. Замість цього потрібно говорити про те, який порядок денний ми їм та всім решта пропонуємо, хто після падіння системи Путіна буде готовий брати на себе лідерство. А це про exit strategy, це стратегія виходу з України і взагалі з країн, де якими вважали сферою впливу Російська Федерація, через певні заходи і певний порядок денний. Я поясню, наприклад, уявіть собі, що в перспективі середньотермінові Україна звільняє всю територію, повертається на кордони, повертає собі Автономну Республіку Крим. А знову ж таки, міфічна ситуація, але тим не менше на неї багато хто сподівається, на чолі Росії стане демократичний лідер. Цей демократичний лідер тому і демократичним називався би, якби він був обраний на виборах чесних і вільних, і друге, якби він прислуховувався до думки народу, тому що лише авторитарний лідер керується власною позицією, інтересами і мало зважає на народ. І цей демократичний лідер повинен лише щодо Криму відкрити програму великого переселення народу, зокрема, близько 400 тисяч росіян, які приїхали після 2014 року, позбавити громадянства Російської Федерації. Це свята святих для будь-якої держави, громадянство і захист прав, інтересів законних власних громадян і юрисдикція над цими громадянами в разі, якщо вони порушують якісь правила і закони. Тобто позбавити паспортів і громадянства мільйонів людей, які отримали паспорти в Криму, на сході України, в тих чи інших регіонах. Забезпечити під це певну економічну програму, тому що люди, які будуть переселені, або люди, які там будуть залишатися, але відмовляться від своїх паспортів, мають якимсь чином підтримуватись державою, особливо щодо переселення. Внести певні зміни до Конституції, тому що якщо ми не вважаємо, що Крим є в юрисдикції Російської Федерації, відповідно до всіх правил і законів Росії, це територія Російської Федерації. І Конституція не дає право на відчуження власної території. Тому цьому лідеру доведеться виходити з юридичного колапсу. Крім того, з'являється дуже багато інших соціально-економічних питань лише в площині Криму, які в масштабах всієї Росії, яка вижила і жила в цих кордонах лише за рахунок авторитарної системи управління, яку підтримує суспільство, є мізерною частиною завдань, які будуть стояти перед цим політиком чи групою цих політиків. Я особисто промотую ідею, що ця стратегія виходу, вона має бути як прокрустове ложе для росіян, які зараз на Заході живуть і намагаються свій порядок денний класти на стіл західному світу, західним політикам. Натомість вони не є солідарними з Україною повноцінно, вони не беруть на себе жодної краплі відповідальності за те, як нова Росія буде платити ціну через ті самі репарації. Це фактично сплата кожним платником податків ціну за вартість війни для України. І ці лідери вже зараз мають про це говорити, якщо вони керуються власними інтересами, ну, такими досить нарцистичними на перший погляд, як чи мають вони доступ до візи платіжної системи за кордоном, чи не позбавлять їх віз, мається на увазі право на законне перебування в країнах Західного світу. А що буде з монетизацією Ютуба? І інші такі досить дріб'язкові питання. Для мене це певний показник незрілості цієї нової опозиції майбутньої нової Росії і, відповідно, недієздатності її в перспективі ні отримати владу, ні отримати владу після падіння режиму Путіна. І, на мою думку, ми зараз маємо чесно говорити з партнерами, що або йде процес підготовки спільноти інших країн, гравців в цьому регіоні, економік, до того, безпекових систем, до того, що Росія буде дезінтегруватись, тобто її окремі території можуть з власної волі в період відсутності цієї жорсткої руки, який може виникнути досить на короткий час, тому що за Путіним може прийти Путін в квадраті, і до цього теж світ має готуватися. Ще більш жорсткий, ще менш раціональний і ще більш з верхньої точки зору цивілізаційного вибору після Другої світової війни. Або ми насправді маємо усвідомлювати, що наші всі очікування дуже перебільшені щодо результатів після перемоги України, в чому я 100% впевнена, для Російської Федерації, тому що там не буде жодних єдинорогів, які прийдуть на заміну поганому царю і які державу будуть тримати разом, тим не менше вона буде розвиватись у правильному напрямку. Ні, період турбулентності після розпаду чи після виходу з цієї системи управління буде досить болючий для сусідів, в тому числі для нас, ризикований, але не такий, принаймні для нас, не такий складний, як період цієї гострої фази війни.
Знову ж таки, повертаючись до питання якихось перетворень, взагалі чисто теоретично, якщо говорити в теорії про те, що може відбуватися в Росії, скільки часу потрібно на те, щоб російське суспільство, яке вже котрий рік живе в авторитарному режимі, в тоталітарному навіть, взагалі почало перетворюватись і врешті перетворилося на щось подібне до демократичного суспільства?
Ну, у нас є хороший приклад, навіть люди, які не ходять до церкви і не релігійні, всі пам'ятають про Мойсея і 40 років по пустелі. Я думаю, що мова йде про десятиліття, це нові покоління, які мають народитись в нових умовах, люди, які жили і лояльно сприймали такий режим, який народив цю глобальну європейську війну, вони перетворитись на щось інше не можуть. Ну, це вже їхня ідентичність, елемент їхньої ідентичності, тому це десятиліття. Тому давайте вивчати уроки після Другої світової війни, що було з постгітлерівською Німеччиною. І поки що кращого прикладу перетворення в горизонтах не сторіч, а десятків років держави з тоталітарного режиму нацистської Німеччини до демократичного режиму у мене особисто немає. Я, можливо, хтось з істориків має, але Німеччина і Японія стали демократичними країнами з розвинутими економіками, тому що вони пройшли цей транзитний період правильно. І цей урок потрібно використати.
Водночас багато істориків, знову ж таки, говорять про те, що Німеччина і Японія мали врешті якісь зразки демократичних суспільств до Другої світової. Ну, нехай ці демократичні суспільства врешті і програли режимам, які постали на території цих країн, але вони принаймні їх мали, і їм було з яким досвідом проходити післявоєнний період. Натомість Російська Федерація демократичною ніколи не була.
Ну, тут важко посперечатися, але ми живемо в 21-му сторіччі. Люди, народи, процеси пришвидшуються, вчаться набагато швидше. І якщо говоримо про Японію, вона залишилась в своїх кордонах, по суті. закінчення цієї війни після Путіна, ну, я в цьому свято переконана, призведе до того, що Росія в чинних кордонах не буде існувати. Тому краще починати з чистого аркушу, але потрібно також усвідомлювати, що кожен федеративний округ або певний регіон, який захоче залишити територію псевдофедеративної республіки, тому що Росія не є федерацією по факту. Федерацією є Німеччина, і ми бачимо, що кожна земля має певну юрисдикцію, дуже широкі повноваження, реально демократичну систему прийняття рішень і вплив. Тоді як Росія має одного лідера-вожака станом на зараз. Отже, якщо повертатись до історичних прикладів, то і виникає абсолютно нова реальність, коли держава, про яку ми говоримо, навряд чи залишиться в своїх кордонах. Більше того, кожен елемент цієї держави може рухатись за різним як графіком, так і з різною результативністю. Хтось може перетворитись на ще більш авторитарне утворення, а хтось на відносно демократичну систему управління. Тим не менше, це не відбудеться точно в короткій перспективі.
Я ще запитаю на завершення нашої розмови, пані Ольго, яких помилок не можна припускати щодо Російської Федерації, щоб потенційний дух реваншизму, який, в принципі, російському суспільству притаманний, для того, щоб він не дав свої плоди десь далеко в майбутньому?
Ну, тут якби рецепт дуже простий, і він теж іде з уроків історії. Чинна агресія виникла з бажання не просто конкретної особи ввійти в історію як збирача земель, а відновити Радянський Союз. Радянський Союз після Другої світової війни не поніс відповідальності перед народами, які він приватизував, окупував, забрав їхні перспективи зберегти ідентичність, мову і таке інше. Лідери Радянського Союзу мали, ну, якщо не сидіти на одній скам'ї на Нюрнберзькому процесі, бо це було неможливо, то постфактум уже в 50-х роках, після накопичення цілої системи доказів наслідків діяльності тоталітарного режиму, вони повинні були бути, ну, якщо не під системою міжнародного правосуддя, тому що в ті роки воно лише становилося, то вони повинні були бути засуджені хоча б на політичному рівні. Зараз ми говоримо про 21 століття. Очевидно, що після війни доведеться перезавантажити частково міжнародне право, міжнародні інституції, тому що вони таргетуються також Російською Федерацією. Це одне з завдань – знищити систему оцієї координації цінностей в формі міжнародного права через міжнародні інституції. Нам доведеться спочатку вимагати правосуддя, тому що історично має бути встановлений факт. Ця держава вчинила акт агресії, ця держава, її суспільство несе відповідальність за акт агресії. І лише тоді можна говорити про якусь систему і потенціал перетворень. А от покарання, воно має дуже різні виміри, як політичні, дипломатичні, так і економічні. Тобто Росія, її суспільство має платити ціну дуже високу, в тому числі в грошах, за відновлення України, яку їхня армія сьогодні знищує, при мовчазній позиції всього суспільства, народу, якому 140 мільйонів. А щоб ми розуміли, політичних в'язнів в Російській Федерації при 140 мільйонах населення в три рази менше, ніж в тій самій Республіці Білорусь.
Ольга Івазовська, голова правління глобальної мережі національних спостерігачів за виборами, співзасновниця громадянської мережі «Опора» на громадському радіо. Ми говорили про те, які є ризики у тому, як наші західні партнери бачать потенційні перетворення, демократичні перетворення Російської Федерації після того, як вона програє війну.